Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэсавы сакратар украінскага войска, якое вядзе антытэрарыстычную аперацыю ва ўсходняй Украіне, паведаміў, што ўрадавымі войскамі былі забіты 150 баевікоў у раёне гораду Мікалаеўка у Донецкай вобласці. Алексей Дмытрашківскі сказаў, што адзін украінскі салдат быў забіты, і яшчэ 4 былі паранены ў ходзе баявых дзеянняў, якія пачаліся ўвечары 3 ліпеня і былі накіраваныя на аблікаванне гораду. Асобна паведамляецца, што жыхары Донецку ўсю ноч чулі гукі артылерыйскага абстрэлу. Прадстаўнік гарадской адміністрацыі паведаміў журналістам, што баі ішлі каля вёсак Пескі і Карліўка. Паведамленняў пра ахвяры няма. Тым часам кіраўнік сепаратысцкай Луганскай народнай рэспублікі Валерый Болатаў распусціў сваю адміністрацыю. Пра прычыну ў заяве на сайце самаабвешчанай рэспублікі не гаворыцца. Каардынацыйная рада тэлерадыёперадавання Малдовы ў пятніцу прыпыніла на паўгода ліцэнзію на перадаванне тэлеканала «Расія-24». Рада таксама ўжыла санкцыі да 4 малдаўскіх вяшчальнікаў, якія транслююць перадачы першага канала расійскага тэлебачання «РТР Планета» і «РЕН-ТВ». Прычынай рашэння названае невыкананне плюралізму меркаванню падчас навінавых праграмаў. Паведамляе «Інтерфакс». Агенцтва прыводзіць словы аднаго з сяброў рады Діну Чокана. Ён у прыватнасці адзначыў, што ў аналітычных праграмах «Расія-24» падаецца толькі адзін пункт гледжання на ўкраінскі канфлікт. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Былы памочнік брытанскага прэм'ера Дэвіда Кэмерона ў сувязі з прэсай Энді Колсон асуджаны на 1,5 гады турмы. Раней прысяжныя прызналі Колсона вінаватым у змове з мэтай праслухоўвання галасавой пошты мабільных тэлефонаў абанентаў улучна са знакамітасцямі і палітыкамі. У цэнтр расследавання апынуўся таблоід «News of the World», які належыць Руперту Мердэку і галоўным рэдактарам, якога пэўны час быў Колсон. Ребекку Брукс, якая таксама кіравала працай рэдакцыі выдання, калегія прысяжных апраўдала. Паводле дадзеных следства, усяго журналісты незаконна атрымлівалі дадзеныя з тэлефонаў каля 5,5 тысяч чалавек, у тым ліку брытанскіх прынцаў Уільяма і Гары, актора Дэніела Крейга, футбольнага трэнера Свена Йорана Эріксона, які працаваў са зборнай Англіі. На лётнішчах Францыі узмоцненыя захады бяспекі на рэйсах у ЗША у звязку з пагрозамі магчымых тэрактаў з боку радыкальных ісламістаў. Гэтыя захады прымаюцца на просьбу амерыканскага ўраду. У чацвер з'явіліся паведамленні пра ўзмацненне захаду бяспекі на лётнішчах Вялікай Брытаніі. Французскія і брытанскія ўлады рэкамендуюць пасажырам, якія выпраўляюцца ў ЗША, прыбываць у аэрапорт захадзя з прычыны магчымых дадатковых праверак, якія, як чакаецца, могуць уключаць дагляд абутку і электронікі. Гэтыя захады – рэакцыі на інфармацыю аб тым, што тэрарысты распрацоўваюць новыя і больш дасканалыя выбуховыя прылады, якія не здольныя выявіць цяперашнія сродкі кантролю. Ураган Артур, які дасягнуў усходняга ўзбярэжжа Злучаных Штатаў, узмацніўся да другой катэгорыі. Паводле дадзеных Нацыянальнага цэнтру ЗШ ў сачэнні за ураганамі, сіла ветру эпіцэнтры шторму дасягае 160 км на гадзіну. На хвалях свабоды вы слухалі